halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah nooga dhigaysanaysan muujadaha gaaban 19.24 mitirband hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo naga dhigaysataan ciwaankayga waa voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin oo bisha Novembarna saaka ay tahay 30 sanadka 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
guddigu ma uusan helin wax caddayn ah diyaaraddu ay wax kaga bedelatay shirkadda Soma Oil Angas heshiiska tayeynta sida ay sheegeen kooxda UNMG ama loo yaqaano kooxda la socodka Soomaaliya iyo Eritrea.
Guddi gaar oo xukuumadda Soomaaliya u saartay soo baarista eedeymo la xiriira in dhaqaale wasaaradda batroolka ay ka qaadatay shirkadda Sam Oil oo waxba kama jiraan ay guddigaasi ku tilmaameen.
qodobada kale inadu kugu hayna idaacadda aroornimana waxaa ka mid a shil baabuur oo ka dhacay duleedka deegaanka Cadale oo sababay dhimasho iyo dhaawacba.
Dowladda Kanada iyo waxa ay markaasi ka filan karaan dadka soo galaytiga ayaan sidoo kale idiin haynaa, balse marka hore dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. boqolaal kun oo qof ayaa shalay bannaanbax ka sameeyey daafaha caalamka ee kala duwan, kuwaas oo ugu baaqayay madaxda caalamka oo maanta kulan ku yeelanaya magaalada Baris ee caasimada dalka Faransiiska sidii loo xakamayn lahaa dhibaatada ka imaan karta isbeddelka cimilada adduunka. shirkan oo looga hadlayo waxyeelada ka dhalata isbeddelka cimilada adduunka ayaa waxaa soo qabanqaabsay Hay-adda Qaramada Midoobay iyadoo maanta uu ka furmayo magaalada Baris. 200 oo bannaanbaxayaal ayaa bannaanbax nabdoon ah ka sameeyey magaalada Paris bartamaheeda oo bilowgii bishan ay ka dhaceen weeraro ay ku dhinteen 130 qof, balse markii dambe booliisku kala ceyriyey. ilaa iyo 2000 oo bannaanbax ayaa shalay ka dhacay daafaha caalamka ay ku jiraan kuwa ka dhacay magaalooyinka Perth ee dalka Australia, Berlin dalka Jarmalka, London dalka Ingiriiska, iyo New York oo ka tirsan dalkan Mareykanka. shirkan ayaa la filayaa inay ka soo qayb galaan 150 hogaamiye ku jiraan madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, Shiinaha Xi Jinping, Ruushka Vladimir Putin, iyo ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi iyo kuwa kale oo badan.
midooda Yurub ayaa ogolaaday in dalka Turkiga uu siiyo bilyan dollar oo lacag ah si uu wax uga qabto Turkiga xaaladda muhaajiriinta tirada badan ee ku soo qulqulaya qaaradda Yurub, kuwaasoo ka soo cararaya colaadaha iyo xasilooni darrada ka jirta dalalkooda. kulanka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgium ayaa Turkigu midooda Yurub wuxuu uga dalbaday adduun dhan 3.2 bilyan oo dollar oo gargaar ah oo wax uga qaban doono malaayiinka qaxootiga ee dalkiisa ku sugan. qaxootiga ugu badan ee sanadkan gaaray qaaradda Yurub ayaa horey uga soo maray dalka Turkiga, kuwaasoo markii dambe usoo gudbay dhanka dalalka Greega iyo Bulgaria. madaxweynaha midooda Yurub Donald Tusk iyo ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa shir jaraa'idoo si wada jira ugu qabteen. halkaasi waxa ay sheegeen in qorshe wanaagsan oo arrinkana lagu maareyn doono labada dhinacna ay soo saari doonaan.
Israel ayaa sheegtay inay joojisay xiriirka diblomaasiya midooda Yurub ay kala yeelan jirtay hanaanka waanwaanta arrimaha Israel iyo Falastiiniyiinta, tallaabadan ay ku muujinaysa sida ay uga soo horjeeda kadib markii midooda Yurub uu calaamada gaara ku dhejiyay waxyaabaha Israel ay ka soo saarta dhulka ay ka haysato Falastiiniyiinta. tallaabadan ayaa waxaa shalay ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu, kaasoo sheegay in xiriirka wakiilada midooda Yurub ee Israel la wadaagi jirtay la joojiyay muddo tan iyo inta xukuumaddiisa ay xiriirkaasi dib u qiimeyn ugu samayn doonto. Netanyahu ayaa faahfaahin dheeraada ka bixin laamaha xiriirkan uu sida tooska u quseeyo. dowladaha ku jira midooda Yurub ayaa Israel aan u aqoonsanayn lahaanshaha dhammaan dhulka ay ka qabsatay dalka Falastiin dagaalkii 1967 oo ay ku jiraan daanta galbeed bariga magaalada Jerusalem, magaalada Gaza, buuraleyda dalka Syria ee la yiraahdo Golan Heights.
dadweynaha dalka Burkina Faso ayaa waxa ay sugayaan natiijada kasoo bixi karta doorashadii shalay ka dhacday dalkaasi. dadweyne aad u fara badan ayaa shalay dhiibtay codadkooda si ay u doortaan madaxweynaha iyo baarlamaanka cusub ee dalkaasi, iyadoo doorashadii shalay dhacdeena dalkaasi Burkina Faso lagu tilmaamay inay ahayd taariikh ahaan tii ugu wanaagsaneed ee dalkaasi ka dhacda. 5 milyan oo qof ayaa horey isugu diiwaangeliyay doorashada si ay xilka madaxtinimo ugu soo doortaan mid ka mid a 14 musharax ee xilkaasi u tartamaya. Madaxweynihii hore ee dalkaasi Burkina Faso Blaise Compaore oo hayay hoggaanka dalkaasi muddo ku siman 27 sano ayaa xilkiisii seegay kadib markii uu isku dayay in uu wax ka bedelo dastuurka dalkaasi si uu markaasi mar saddexaad xilka ugu baratamo, balse la kulmay dibadbaxyo looga soo horjeedo oo horseeday inuu iscasilo.
watahay dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan halkaad wararkaasi ka dhagaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington. Guddigaar oo xukuumadda soomaaliya u saartay inay soo baaraan eedeymaha qaramada midoobay guddiga u qaabilsan arrimaha soomaaliya ee eritrea oo arrimo musuq maasuqa u soo jeediyey wasaaradda batroolka soomaaliya oo sheegay inay lacagaga qaadatay shirkadaha shidaalka soo saaray ku jirto shirkadda la yidhahda Sam and Oil ayaa eedeymahaasi ku tilmaamay kuwo waxba kama jiraana. Shir jaraa'id oo magaalada muqdisho guddigu shalay ku qabtay ayaa arrintaasi waxay inoo soo koobaysa Sare Cabdi Axmed oo stuudiyaha igu helisa.
kadib markii ay dhowaantan soo baxday eedeynta guddiga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Eritrea iyo Soomaaliya ay ku eedeeyeen wasaaradda batroolka Soomaaliya inay la gashay heshiisyo hoose shirkadda baarista shidaalka Sam Oil Gas Soomaaliya dhaqaalena looga qaatay, ayaa waxaa guddiga gaarka ay saartay xukuumadda Soomaaliya ay soo afjareen baaritaano ay wadeen oo la xiriiray eedaha loo jeediyay wasaaradda batroolka ee Soomaaliya. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Cabdisalaan Axmed Caato ayaa isaga oo shir jaraa'id kula hadlayay warbaahinta wuxuu sheegay in guddigii gaarka ahaa ee xukuumadda u saartay soo dhiraan dhirinta arrintan ay iyagu waxba kama jiraan ku tilmaameen eedihii horey loogu jeediyey wasaaradda batroolka Soomaaliya ee ay u jeedisay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo Eritrea ee dabagasha musuq maasuqyada.
guddigu ma uusan helin wax caddayn ah wasaaraddu ay wax kaga bedelatay shirkadda Soomaal Angas heshiiska tayeynta sida ay sheegeen kooxda UNMG ama loo yaqaano kooxda la socodka Soomaaliya iyo Eritrea. Intaa waxaa sii dheer in guddigu ay ogaadeen in wasaaraddu ay si wanaagsan oo daacadnimo ah u dalbatay mashruuca tayeynta iyadoo aysan jirin wax naasnuujin ah oo la siiyey shirkadda Soma Oil and Gas. Sidoo kale guddigu ma aysan helin wax caddayn ah in wasaaraddu dib u eegis ku samaysay heshiiska wadaaga soo saarka oo loo yaqaano production sharing agreement iyada oo loogu naxariisanayo Soma Oil and Gas. wasaaradda hadda ayay wadaa diyaarinta heshiiska wadaaga wax soo saarka iyo shuruucda kale ee hagaysa shidaalka.
Afhayeenka xukuumadda Cabdisalaan Caato ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay in guddigan ay si gaara baaritaano ugu soo sameeyeen qaybaha gaarka ah ee la sheegay in dhaqaalaha lagu qaatay ee qolka gaarka ee keedka oo ay lacago ku bixisay hay'adda Sam Oil taasoo la sheegay in la siiyay wasaaradda. isagoo taasi ka hadlayana waxa uu yiri
guddigu wuxuu dib ugu isku sameeyey eedeynta ku aadan qolka kaydinta xogta geolojiyada oo la yiraahdo data roomka sida ay iyagu kusoo sheegeen markay warbixinta soo gudbiniyeen, iyagoo ogaaday inuu socdo dhismaha loogu talagalay qolkan kaydinta xogta isla markaasna dhaqaalaha ay Soma ku bixisay uu ku jiro xisaabta wasaaradda shidaalka. guddigu waxa ay ku taliyeen in la dedejiyo qaabeeyaha sharciyaad legal frameworka iyo ku dhaqanka sharciga shidaalka Soomaaliya iyadoo loo mariyo dhisidda shirkadda shidaalka Soomaaliya. dhammaystirka heshiiska soo saar wadaaga production sharing iyo howlgelinta hay'adaha nidaamka shidaalka Soomaaliya.
magacaabista guddigan gaarka ee xukuumadda ayaa waxa uu yimid kadib markii hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Eritrea iyo Soomaaliya ay ku eedeysay wasaaradda batroolka Soomaaliya inay lacago iyo heshiisyo hoose ay la gashay shirkadda baarista shidaalka ee Sam Oil and Gas, taasoo lacago xoogan wasaaraddu ay horey ugu qaadatay. si kastaba ha ahaatee guddigan ayaa baaritaanadii ay sameeyeen waxa ay saqeexin tan iyo haatan hababkay u mareen soo baarista arrintan hooshan inta ay ku guda jireen. welise dhinaca kale ma jirto cid ka hortimid iyana sida ay u beenteeyeen eedihii horey loogu jeediyay wasaaradda. Guddiga dabagalka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Eritrea iyo Soomaaliya ee Monitoring Groupka ayaa horey waxay u sheegeen in wasaaradda Petroleumka Soomaaliya ay lunsatay lacago iyo dhaqaale farabadan kaasoo uga yimid shirkadda sida gaarka ah shidaalka uga baarisay Soomaaliya ee Samoil and Gas.
Waxaa dhigistayaal warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ku saabsanayd guddiga gaarka xukuumadda u saartay inay markaasi soo eegto oo wax ka soo gaato eedeymihii qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo Eritrea ay u soo jeedisay wasaaradda petroleumka ee Soomaaliya. Saare Cabdi Axmed oo studio-ga ugu helisa ayaa soo jeedinaysay.
Subax wanaagsan intiina nala socoto waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. Wararka ka imaanaya duleedka deegaanka Cadale ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxa uu sheegayaa in duleedka degmadaasi uu shil galay gaari nooca xamuulka qaada iyadoo shilkaasina uu sababay dhimasho iyo dhaawac sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Inta la xaqiijiyay farruux ayaa goobta ku geeriyootay waxaana dhaawac badan jajabay soo gaaray 22 qof oo ahaa dhammaan dadkii saaraa gaari nooca xamuulka loo yaqaan TMK ku sii jeeday tuulooyin hoosimaada gobolka Shabeelada Dhexe. Shilka gaari ayaa ka dhacay deegaan hoosimaada Cadale waxaana dadka gaariga saaraa dhammaan ay ahaayeen dad reer miyiga oo dib ugu laabanaya tuulooyinka ay deganaayeen. Dad goob joogayaal ayaa u xaqiijiyay VOA in shilka gaari xilli habeen uu dhacay dadkuna aysan helin gurmadka ay u baahnaayeen. Xilli dambe ayaa dad u badan kuwa deegaanka iyo gurmad ka yimid meelo fogfog ay soo gaareen. Goobta shilkan gaari uu ka dhacay ee hoostimaada deegaanka Cadale waxaana dhaawacyada 22 gaaraya iyo dhimashada 4 ruuxba loo soo qaaday gudaha Muqdisho. Qaar ka mid ah ehelada iyo dadka deegaanka ayaa u sheegay VOA in dhammaan dhaawacyada dadkii qaba la dhigay isbitaalka Kaysanay ee duleedka Muqdisho. Shilalka gaari ee soo laalaabtay iyo dadka khubarada ku sheegeen inay tahay laba arrimood. Tan koobaad ayaa ah dayaalaan soo wajahday wadooyinka 25 la soo dhaafay iyo xirfadleyda wada gaadiidka oo aan aqoontii loo baahnaa u lahayn. Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle, VOA, Muqdisho.
Waxay mar kale subax wanaagsan waxaad dhageysanaysaan idaacadda subaxnimo ee saakiya caalamka oo si wada jir ah u daadihinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigu Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Ismaamul goboleedka degmada Mandheere gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa wada dadaalow lagu dayactirayo wadooyinka gala iyo kuwa ka baxa degmadaasi iyo deegaanada hoos yimaada iyadoo maamulku wadooyinkaasi u diray guddi soo indhaindheeya baahida halkaasi ka jirta. Haddaba wariyaha VOA magaalada Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Socdaalkan oo ismaamul goboleedka Mandheere County ay ku sheegtay mid lagu kurgelayo isku socodka guud ahaan gobolkaasi ayaa waxa uu noqonayaa mid soo gabagaboobay. Golaha wasiirada qaar ka tirsan ayaa socdaalkani gobonatooraha ismaamul goboleedka Mandheere wuxuu u xil saaray in ay soo indhaindheeyaan dhammaan wadooyinka gobolkaasi. Wasiirka wadooyinka ismaamul goboleedka Mandheere Mudane Axmed Cali oo hoggaaminayay wufuuddaasi ayaa waxa uu sheegay in ay soo arkeen qaybo badan oo ka tirsan gobolkan ilaa iyo iminka inay u baahan yihiin horumarka dhanka wadooyinka.
Wadadii dowladda ay dhistay countiga oo lafay baan soo marnay ilaa Ceelwaaq, waxaa ka dhaman galin Ceelwaaq baan ku yar hakanay oo macnaha inaan dadweyne la hadalno waan soo dhaafnay Taakaba. Waad aragtay wadada saybeeg tahay maaramka la saaray Taakaba ilaa qofoolan waad aragtaa kulley meelna xirayso hadduu hadda roob daayo inay jirin. Laakiin wadooyinka ay rabaan in wax laga qabto waxaa weeyaan wadooyinka isku xiraya ee tuulooyinka ku xirxiraya magaalooyinkaas aan ka hadlay, kuwaas ayay rabeen in maaragta wax looga qabto, taasna barnaamijka dowladdu way ku jirtaa.
Maamul goboleedka Mandheere County ayaa ilaa ka waxaana ka dhisneen wax laami oo isku xiri kara xaafadaha kala duwan ee xarunta gobolkaasi iyo weliba, balse dowladda Mandheere County ayaa shaaca waxay ka qaaday in qandaraaskaasi dhisidda wadada laamiga isku xiri doonta ilaa iyo deegaanka Ramu iminka meel gabagaba uu marayo.
Laami baa la saaraya marka 24 kilometer wey qalabka oo maaragtay laamigii iyo waxyaalihii kale oo loo baahnaa oo ay contractors ay sugayeen ayaa soo dahay TIA-dana hadda waa la keenay. Marka waxaan ku raja weynahay in howsha laamiga qayb ahaan ay bilaabanayso labadaas buu soo socota gudaheeda la arki doono in qaybaha magaalada ka mid ah laamiga lagu bilaabi doono. Waxay leeyahay shaqadii kale ugu banneed oo in la qabtay ahayd macnaha oo basically la dhisi lahaa iyo wadada la soo gaarsiin lahaa ilaa meeshii laamiga laga saara la soo gaarsiin lahaa. Marka xoogaa drainage system-ki iyo بوندد اللي صار لها لقطة ودحيس مقالة لكل جوينيسو هي لو بوند اللي صار تاسنا ويد هذي لكن شغلة هذا نصير لي شيء مرة بلامن دونتا نحل لك هذا الروب كنا لما بلابك ربوند هذا مركل لكن اللامي إيه وحيالي كرسان رجينا لو هذا أسبوع سوسو هذا جدود هذا بلامن دوران أنت أنا كل اللي دوينا وحنقعد سنين كل اللي وقت بدن بيه صبرين هنا إيش كصبران سنة كان سوسو هذا بلاو جيس أما مرت بيش اللبات وحرجينا هنا هوشة دمان دونتا مرة ديسمبر يعني قبسنني لكن وما يكو هذي لا لقى بقولين ديسمبر دمان دونا
وفودن أوكي ببضن وكتر سنة اسمام الكاسي عكت سومري aya sidoo kale waxay ku naaloodeen ilaa iminka wadooyinka deegaanada kala duwan ay dawladda ka dhistay ay noqonayaan kuwa isku xirka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga kor u soo qaaday
labada maalin aan soo dhaafnay waxaan socdaal ku mareynay sub countyga Mandera West magaalooyinka ku dhow Takaba town ayaan ku wareegayney shalay Takaba ayaan joognay anaga dawlad ahaan waxaan xoog saarnay labada sano ugu horeeyay sidii sub countyalka lixda constituency isku xir lahaa macnaha Mandera town in lagu xiro lafay Mandera East in lagu xiro lafay sub county Mandera North lagu xiro Mandera North lagu xiro Banisa hadii alla laga baqana lixdaas sub county wala isku xiray
dana Ahmed Cali ayaa sidoo kale waxa uu soo dhaweeyay tilaabooyinka dhanka horumarka ismaamul goboleedyada kale ee Wajeer iyo Garissa ay ka sameeyeen dhanka isku socodka ayadoo uu amaanay in magaalada Garissa wadooyinka waaweyn ee laamiga laga dhisay iyo Wajeer oo noqon karo mid dhanka dhaqaalaha iyo isku socodka gobolkani wax badan ka saacidi karo
runa hanti horta aad iyo aad ayaan u faraxsanahay in countyga Garissa iyo Wajeer laami la saara dadweynahaas noo u baahan yihiin waxaana tartan hadda naga dhaxeeyo saddexdaas countyna ma jirto oo ognahay waan ku faraxsanahay shaqada countyada kale laga qabto laakiin dadweynaha reer Mandera waxaan ka codsanaynaa anaga dowlad ahaan waxaan go'aan ku gaarnay in shaqada la qabanay si tartiib ah loo wado maxay wax la dadajiyo oo maaragtay degdeg ah loo qabto kulli ciladada ay leedahay anigoo ka hadlaynin qaabkii loo dhisay Wajeer laakiin waxaan jeclaan lahaa in reer Mandera ay iska dulqaataan
mudane Ahmed Cali ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in bridge waaweyn ay ka dhisi doonaan qaybo badan oo ka tirsan ismaamulkiisa asagoo sheegay ilaa iyo iminka inay jiraan bridge waaweyn oo burburay oo roobka iminka ka horeeya gobolkani ay burburiyeen isku soo celceliyo guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya kaliya waxa inta badan ay dhibaatadu ka haysataa ayaa waxay dhanka wadooyinka taasoo ilaa iyo iminka habacsanaan dhanka dhaqaalaha iyo horumarka gobolkani saameyn ku yeelatay waara inta badan dadka gobolkani waxyaalaha ay ka cabanayeen balse dowlad goboleedyadan iminka ka curtay gobolkan ayaa waxaa laga filayaa in isbeddel ay ku sameeyaan dhanka wadooyinka gobolkani Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
kala subax wanaagsan dawladda cusub ee dalka Kanada oo ah dawlad furfuran oo leh siyaasad liberal ah ayaa dad badan oo soo galootay Soomaaliduna ay ka mid tahay waxa ay ka filanayaan in isbeddel ay ku sameeyso sharciyo badan oo qaar kood caqabado ay u arkaan dadka waddankaasi soo galootiga ku ah Cawaale Xuseen Cabdi waxa uu ka mid yahay shaqaalaha dawladda ee wasaaradda arrimaha bay'ada iyo isbeddelka cimilada. Khadka telefoonka ayaa wuxuu iga waramay waxa ay ka filan karaan soo galootiga waddankaasi Kanada dawladda haatan cusub.
Waxa weyn marka saara dawladda cusub Kanada ka dhalatay 19 bisha Oktoobar bishii hadda aan soo dhaafnay waxa weyn marka ugu horeysa aas ahaan waa dawlad garabka bidixda oo waxa weeye asxaabtu sidee u dhisay u sameeyseen yihiin qaar waa garabka bidix qaar waa garabka midig qaar waa dhaxdhaxaad marka waa liberal waa dhinaca bidix bay xigaan asxaabta liberalka ee dhinaca bidix ah xigaan waxa weeye garabka bidixana mar walba Soomaalida kaliya ma aha laakiin dadka soo galootiga dadka cusub ee soo hijrooda way u roon yihiin oo wayna soo dhaweeyaan way u nugul yihiin siyaasadaha iyo programmada ay fuliyaan ee dowladoodu ay ku shaqeysanaa waa kuwo waxa weeye u jilicsan oo soo dhaweeyay dadka noocaas ah marka wax Soomaalida gooni ku ah oo Soomaalidu si gooni ah uga filayso xisbigan hadda liberalka ee dalka qabsaday oo dad badan ay u yaqaanaan inuu xisbiga xisbul haakim xisbiga macnaheedu governing party macnaheedu waa in badan buu dalka ku jiray oo waa xisbiga mar walba wuxuu ahaa inta ugu badan dalka u soo taliyay
waa garta
marka waxa weeye xisbigan liberalka hadda ku soo noqday 10 sano ku dhawaad bay ka maqnaayeen oo ay wareer sanayeen marka hadday soo noqdeen waxa weeye ninka prime ministerkiina waxa weeye wanaabihii prime minister waxaan jiray in badan dalka laga yaqaano marka xisbigan liberaalka ee dalka hadda qabsaday Soomaalidu gaar ahaan waxay si gooni ah uga faleysaa ma jirto laakiin dadka
ingiriiska oo dhan waa tahay cawaal halkaas Soomaalidu waxay ka mid tahay dadka soo galootiga ah ee dalka Kanada jooga ee dabcan xisbigan furfuran ee haatan saad ii sheegtay liberaalka ahna in awooda dalka inuu qabsado wax badan ayuu kaga duwanaan karaa in dawladdii hore u soo shaqeynaysa ama xisbiyadii hore marka dadka soo galootiga guud ahaan ba Soomaaliduna ay ka mid tahay afrikaan kubaha ahadaane maxay filan karaan
waxay filan karaan waxa weeye waxyaalo badan oo qoladii hore ee dahadda meesha ka tagtay conservative-ka ay dadkan soo hijrooda ama dadkan la yiraahdo the new canadians-ka waxa laga yiraahdo americana waxa laga yaaban saxsaas oo kale laga yiraahdo dadka cusub ku yimid immigrant halkan ku yimid waxa weeye waxay ka filayaan waxyaalo badan oo dawladdu hore ee conservative-ka ahayd ee garabka midig ahayd ay bedeshay ama ay ku adkaysay oo xisbigii hore ee liberaalka ay dalka haysan jiray shuruuc u dejiyay oo ay ka mid yihiin citizenship act-iga sharciga dadku uu ku noqdo uu ku qaato dhalashada dalka sharciga qaxootiga iyo difaaca ama immigration and refugee protection act oo aa loogu talagalay dadka immigrantiga dadka qaxootiga inay lagu protect gareeyo lagu difaaco ay waxyaalo badan ka bedeleen dadka noocaas ah ee immigrantiga ah ee ama afrikaanka ama ka yimaada wadamada kale ee caalamka halka uu soo hijrooda ay waxay ka filayaan dawladda waxa weeye in waxyaalihii ku saabsanaa immigration-ka waxyaalihii ku saabsanaa qaadashada dhalashada dalkan oo waxyaalo badan aynu ka taataaban karno haddii loo baahdo si daqiiq ah hoos aynu wax hadli karno oo dawladdii conservative-ka ee hadda dhacday ay bedeshay inay dib u celiyaan oo ay intay saacadda dib u wareejiyaan meeshii berigii hore ay joogtaa ama meel ka wanaagsan oo ka wanaagsan markaan leenahay waxa weeye u wanaagsan dadka immigrantiga oo soo dhaweynaya oo aan riixaynin oo aan wax walba ku adkeynayn oo shuruudihii masalan ay ku noqon lahaayeen dhalashada dalkan ay ku qaadan lahaayeen aan sii adkeynaynin dowladdan liberaalka dadka immigrantigii waxay ka filayaan oo ay ka sugayaan oo dad badan oo u codeeyay u kaambeyn gareeyay oo maxaan ku raacdaa la shaqeeyey ay rajeynayaan waxa weeye in waxa la wixii ay bedeleen ay adkeeyeen iyo waxa la wixii ay dadka ay kaga dhigeen maxaan ku irahdaa ay ku adkeeyeen inay dib bedelaan oo siyaasado iyo sharciyo baarlamaanka la mariyo iyo maxaan ku irahdaa brograma noocaas ah oo dadka soona dhaweynaya waxaana u qabanaya kana shaqeynaya sidii ay bulshada u dhexgeli lahaayeen ee dad waxtar aho isku filaado iyagu shaqaysto oo wax barto oo dhaqaalaha dalka iyo bulshada guud ee kanadiyaanka aba dad ka muuqda oo aan mar walba gacanta soo taaganayno wax u baahnayn in la siiyo laakiin iyagu
dadka soomaalida kaba soo qaadba dhalinyaro fara badan ayaa waxa ay ku biireen kooxaha qowleysatada ah oo ayaga isdilayaan ama kuwa kaleeto dadka kaleeto ama jaarka ama magaalooyinka kale ku duulayaan marka kooxahaas hubaysan ee dhalinyarada soomaalida qaarkood waxaa loo tiirinayaa in qallaasahan ay ku abuureysa shaqo la'aanta dhibaatooyinka jiray marka hoos ma u dhigeysaa ee dadka soo galootiga soomaalidu ay ka mid tahay caruurtoodii dhibaatooyinka haystay ee ay ka mid tahay inay gangiska ku biiraan oo kale
waa laga filayaa waxa weeye dhalinyaradan badan ee soomaalida ama sida dadkan qowleysatadii ama iyagu isdilaya ama dad kale ay dilayaan ama meelaha xun ku dhimanaya hadda aad loo maqmaqlo waxa weeye haddii loo abuuro ka abuuris haddii loo sameeyo oo qofku marku waxa weeye intuu iskuul dhigto uu high school ka baxo ama uu jaamacad dhigto ama college ka baxo dabadeedna uu derbiga hardiyo oo wuxuu soo baranayo o dhan iyo wuxuu intaan kusoo daalay waxa alla wuxuu ku qabanayaanu ee ama aanu shaqo ku helaynin ama wuxuu hiigsanaya aanu jirin waxa weeye cid kale unbaa ka faa'iidaysanayso oo wax ku akrinayso oo jiidanayso ama waxaan ku irahdaa qola gaangisa ama dad nooc kala marka hadday dawladdu waqti geliso oo dawladdu ay tiraahda immigrant programska iyo employment programmada employment programska shaqa abuuridda la dagaalanka dembiyada waxa weeye wax badan baa laga leexin karaa dhinaca xun oo dhinaca wanaagsan loo leexin karaa ayaaligamo
kaasi waxa uu ahaa cawaale xuseen cabdi oo ka mid a shaqaalaha dowladda ee wasaaradda arrimaha bii-ada iyo isbeddelka cimilada khadka telefoonka kanada ayuuna iigu warramayey waa tahay subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal sharci dejiyaasha labada aqal ee maraykanka ayaa la filayaa in ay maanta bilaabaan kadoodii doqodoba horya la inta lagu gudajiro dhowrka todobaad ee ka dhiman sanadka cusub iyadoo qodobadaasi ku jiro qodob xasaasi ah ku saabsan ogolaanshiyaha qaxootiga Syria ee la keenay doono dalka Mareykanka oo xubnaha Kongareesku ay ku kala qaybsan yihiin wariyaha VOA da Michael Pomeroy ayaa warbixintan ka soo diray isla warbixintaasi soo diray balse waxa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama oo ka hadlayay munaasabadda Mareykanka xuse ee loo yaqaan mahadnaqa Thanksgiving ayaa sheegay inay haboon tahay in Mareykanku ka jawaabiyo dhibaatada haysata qaxootiga Syriaanka ee dhiig ka qubanayo ee ka soo cararaya cadaadiska iyo culayska haysta. Madaxweyne Obama ayaa sheegay,
"The world is still full of pilgrims." Men and women who want nothing more than the chance for a safer, better future.
Adunkan wali waxa ka buuxa rag iyo dumar wanaagsan oo doonaya inay helaan meel amni ah oo ku wanaagsan mustaqbalkooda iyo ka qoysaskooda. Mareykankuna waxa lagu yaqaanaa inuu dadkaasi siiyo fursad. Atani wixii ka dambeeyay wararkii ka dhacay magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska oo ay ku dhinteen 130 qof ayaa mas'uuliyiinta aqalka wakiilada Mareykanka ay u codeeyeen in la joojiyo in qaxootiga Syriaanka loo ogolaado gudaha dalka Mareykanka. Afhayeenka aqalka hoose ee Mareykanka Paul Ryan ayaa sheegay,
"Our nation has always been welcoming, but we cannot let terrorists take advantage of our compassion."
Aqalka ayuu waa mid ku wanaagsan soo dhaweynta hadii jeer. Laakiin mugalaneyno in muhubada nagu jirta ay argagixisadu ka faa'iideysato. Xilligan la joogana waxaa wanaagsan in amniga la xoojiyo beddelkii calool-xumo na qaadi lahayd. Aqalka cad ee Mareykanka looga taliya ayaa ku hanjabay in madaxweyne Obama uu awooddiisa qayaxan u adeegsan doono haddii arrintu ay u soo tallowdo dhanka xafiiskiisa. Laakiin in xadidaad adag la sameeyay mid ay soo jeediyeen xubnaha xisbiga jumhuuriga ee u badan Kongreska Mareykanka iyadoo sharci ahaan qodobkan la filayo in qalinka lagu duugo 12 bisha soo socota ee December xilligaas oo dhaqaalaha Mareykanka ee dowladda lagu wado inuu ku eeg yahay ayna dhici karto in xanibaad dhaqaale ay timaado. Sidoo kale xubnaha Kongreska Mareykanka ayaa looga fadhiyaa inay qaada dhigaan isla markaana ay ka doodaan qorshaha qoyska. Afhayeenka aqalka hoose ee Mareykanka Paul Ryan ayaa sidoo kale yiri,
"I don't think Planned Parenthood should get one red cent from the taxpayer."
Uma malaynayo in qorshaha qoysku uu caanteyn lacag ka heli doono dadka bixiya canshuurta. Xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ee Kongreska ayaa xubnaha kale jumhuuriga ku eedeeyay inay wadaan khidado aan wanaagsanayn. Senator Henry Reid oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa yiri,
"Democrats will work with Republicans to avoid an unnecessary government shutdown."
Dimuqraadiyiintu waxay la shaqeyn doonaan xubnaha jumhuuriga si looga badbaado in dowladda dhaqaalaheeda uu xadimo, balse ma ogolaan doono in shuruucda jirta lagu xadgudbo. Xubnaha jumhuuriga ayaa ku adkaysanaya inay meel marin doonaan ujeedooyinka siyaasadeed ee xisbigoodu uu xambaarsan yahay. Xubnaha dimuqraadiga ee jumhuuriga ee Kongreska Mareykanka ayaa inta badan baxay faaltan iyo loolan badan oo u dhexeeya, balse waxaa hadda looga fadhiyaa inay xal ka gaaraan qodobo muhiima oo ay ku kala aragto duwan yihiin inay heshiis ka gaaraan oo la meel mariyo kahor intaan la gelin fasaxa sanadka cusub ee 2016.
Cabdiraxmaan Xuseen Fure aad buu u mahadsan yahay.
Dadka macaan ee macaan hila iyo xamdi queen
qurta saaxa latiide sorna aan xulwaay in kaston sadow isa toq isan yadi haata qurta saaxa latiide sorna aan xulwaay Samir kay mo hongo bo kusi sugaya ye Hiligeno samadeyo sada shaahig doonta Hiligeno samadeyo sada shaahig doonta
codadkaasi xamdu kuwiin iyo nimcan hilaac dhigina nagu sii tageynaa waa Cabdiraxmaan Xuseen Fure anigu Asaara Cabdiraxmaad oo idin la intaynu galabta markala kulmi doona isma dhaafno
This program has come to you from the Voice of America Washington